Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 174. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag 27. januar, lørdag. Ugen, den har stået på en masse helt vildt spændende regnskaber. Chipsektoren, Tesla, for lige kort at nævne et par få. Vi har snakket lidt om, Mads og jeg, om hvordan vi prøver at gøre de her podcast i epicenteret for regnskaber lidt mere spændende. Så hvis der sidder nogen ude, der har et par forslag, både ris og ros til, hvad vi kan gøre ellers, så må I gerne lige prøve at melde ind. Vi vil jo gerne cater bredt, og nogle gange, så sidder, hvis vi virkelig sidder og nørder igennem her, så kan vi godt sidde lidt med den fornemmelse, at det måske er lidt for meget, men der er jo selvfølgelig også nogen, der synes, det er rigtig spændende. Så hvis I må meget gerne lige melde ind. I dag har vi ændret en lille smule i strukturen og har et par enkle regnskaber, vi går meget dybt med, og så har vi en del regnskaber, som vi lige nævner de vigtigste nøgletal for, og hvad er det, du har haft kigget på, specielt i den her uge, Mads?
Jamen, Tesla er jo sindssygt spændende, og der var en masse spændende i Tesla, så det skal vi selvfølgelig kigge på. Og så har chipsektoren været ude med regnskab i den her uge, og især Lam og ASML kigger vi på, og så prøver jeg bare at nævne lidt bredt omkring de andre, hvad der er og hvad der rører sig, sådan at vi går i dybden med det, hvor der er noget spændende, men ellers prøver at komme relativt hurtigt hen over de andre ting.
Udover det, så har vi selvfølgelig ugens mest aktuelle nyheder. Vi har dagens tema.
Yes, vi skal kigge noget på superlinære afkast, en spændende artikel, som jeg læste i ugens løb her, som vi vil kigge ind i. Igen, så er vi over i det her koncept med geometriske afkast i forhold til lineære afkast, og det her med varians, som der er rigtig meget af i unge virksomheder. Men et spændende koncept, superlinære afkast.
Altså, ja, det lyder jo ikke vildt spændende, men det håber vi, vil du... Det håber vi, du kan gøre det, Mads. Vi har tiltro til dig, og vi har også tiltro til dig omkring dagens tre AI-aktier. Hvad er det for nogen?
Jamen, vi vender den rundt i dag, og så er det kun Tesla, der er AI-aktierne i dag. Vi skal have en... Og for at illustrere de her tre forskellige kasser, vi kigger på AI-aktier i, hvor vi hver uge har en ny AI-aktie med inden for infrastruktur, inden for det at have data, producere data, og så inden for det at producere use cases, altså måder, man kan bruge AI-produkter på. Og så i dag, så vender vi den lige rundt, og så bruger vi Tesla som eksempel på dem alle tre ting, for at illustrere forskellene på de tre kasser.
Så har vi dagens samarbejdspartner, det er igen i dag, Hello Fresh Group, sunde måltidskasser leveret direkte til hoveddøren.
Yes, og det som e-handel tit kan, det er jo at øge udbuddet. Altså, vi kender det alle sammen, det er så svært at finde på nye ting, at finde på nye retter, finde ud af at bruge nye ingredienser og sådan nogle ting, når man gør det på den traditionelle måde, hvad enten det er tøj, man køber, eller det er mad, man køber, eller hvad det er. Og der hjælper den her måde at få mad på bordet rigtig meget, fordi man sidder med sin app og kan overskue alle de her forskellige nye ingredienser, og alle de her retter, man måske ikke har prøvet at lave før, eller de her krydderier, man ikke har prøvet at bruge før. Så det er simpelthen med til at gøre, at man kan få nye ting på paletten i sit liv, også selvom man er ved at være en gammel gut. Så kan man rent faktisk godt lære noget nyt og prøve noget nyt. Og det synes jeg virkelig er en af de ting, som HelloFresh giver mig i vores madliv, om man så kan sige, at vi prøver noget nyt. Så der er nye ting på bordet, smager noget nyt. Jeg elsker, at børnene også får mulighed for at smage nye ting og lære nye ting. Nu har vi lige været på ferie den her uge, og børnene de får voksenmenuen og sådan nogle ting. Og det er, fordi de er vant til fra HelloFresh og prøve nye ting og bare smage det. Så har vi det her med, at man skal smage 17 gange, før man kan lide det. Men når man er vant til, at der er nye ting på bordet, så går det faktisk rigtig godt. Så ja, stort skud ud. Jeg synes, det er et mega godt produkt, at man har den her bekvemmelighed, men også det her store udvalg. Og så kan man da få rabat, når man bestiller her via Aktieuniverset.
Det kan man nemlig præcis. Man bare hopper bare ind på hellofresh.dk, så benytter man koden AKTIE23, og så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man får også fri fragt på første måltidskasse, og den her kode, den kan du bruge, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement, og nu ønsker at blive kunde igen. Så hop ind på HelloFresh og kom i gang med at gøre noget godt for jer selv og familien. Vi starter i indeksene, Mads. Det har været en god uge på indeksniveauen. S&P'en er op over 1%, DAO er op 0,65%, DAX og Nasdaq'en lige under 1%, DAX'en i Tyskland op 2,5%, C25 op 1,25%, den 10-årige rente i USA 4,16 fra 4,14 sidste uge, den bliver i de lidt højere, den lidt højere ende i forhold til, hvad vi har set de sidste 2-3 måneder her. Olien har haft et fint rebound, det vender vi lige tilbage til, den er i 77,23, euro-dollar krydset er nogenlunde uændret, og så ja, så skulle der lige en lørdag morgen til, inden bitcoin kom tilbage over 40.000. 41.800 for at være helt præcis, og Ethereum er i 2266. Vi havde en lille smule makro i den her uge, der er landet i USA, landet der GDP fra 4. kvartal, som landet på 3,3%, og det var en smule bedre end analytikerne, de havde regnet med. Så kom der også PCE-tal i går, som landede på 2,9%, forventningerne var 3%. Det her, specielt det her GDP-tal, det var sådan lige det, som man havde håbet, og det var også noget, der gjorde, at det støttede under aktiemarkedet. Jeg tror faktisk nu, endte vi i minus i går fredag, men jeg tror faktisk egentlig, at vi havde en sejrsrække på 5-6 dage træk fra S&P 500 og fra Nasdaq også, så det har jo været rigtig fint indtil videre.
Ja, vi havde S&P 500 i all-time high lige pludselig, og noget af det, der træk, har jo været TSMC's regnskab i sidste uge, der har tjorket hele chipindustrien op i den her uge, i hvert fald indtil Clark og Intel kom ud og ikke forecastede så godt alligevel. Chipindustrien er virkelig en todel case. Vi har det her leading edge AI knuder eller nodes, som man siger på engelsk, som virkelig, virkelig trækker deroppe af og giver optimisme. Og så derudover, så ser det faktisk sådan lidt so-so ud. Så derfor faldt chipindustrien også tilbage her i fredagens marked, og der er lidt svaghed. Men det har været de her Magnificent 7 eller Magnificent 50, de her store, gamle tech-virksomheder, der har reddet den her tech-bølge over de sidste 30 år, som igen trak markedet op, og det er virkelig spændende. Det er spændende tider lige nu, hvor det skal hen. Væksten er ikke så stor, og sådan, det er lidt svært at se, hvor det skal hen på lang sigt, synes jeg, men optimismen tilbage i hvert fald i en vis grad. Og så ser vi Tesla gå den anden vej på deres regnskab, og det vender vi også meget mere tilbage til, hvad det egentlig er, der rører sig i markedet lige nu.
Ja, det er jo netop de her ret dyrt prisfastsatte aktier, som stadigvæk kan køre længere. Det er jo et godt eksempel på det her med, jamen, ride the wave en lille smule længere, end man måske burde. Og det var jo også det, der ligesom var, man gik ind i 2024 med. Vær nu forsigtig med de her Magnificent 7. Kan Nvidia rende længere? Eller hvad? Ja, det er den kunne indtil videre. AMD har også været fuldstændig forrygende. Der skal så ikke så meget negativt til. Jeg tror måske også lige, at vi kan lige vende tilbage til Intel senere, som falder 12% på det her regnskab. Men indtil der kommer noget, som er rigtig skidt, jamen så kan de her aktier godt løbe en lille smule længere. Men ja, det er jo altid nemmere at sige, når en aktie all-time high, ja, der er god chance for, at den lige skal lidt ned. Det det er der jo som altid. Det er også en chance for, at den skal længere op, og det er jo det, vi ser i øjeblikket med de her chip-aktier.
Ja, en spændende sammenligning, synes jeg, i øjeblikket, det er Nifty 50 tilbage i 70'erne. Nifty 50 var sådan en gruppe af aktier, som når man sådan kigger på det, så er det egentlig datidens teknologiaktier. Det handler om masseproduktion og massedistribution og sådan det, man kunne teknologisk set dengang. Også virksomheder, som havde reddet den her teknologiske bølge i mange år, var blevet kæmpe store. Så var der en nedtur sidst i 60'erne, hvor de her aktier egentlig kom hurtigt over den her nedtur og fortsat så opad. Og det, man sagde om Nifty 50 dengang, det var, at de var recessionssikre. Det vil sige, at selvom der kom recession, så ville det ikke gå ud over de her aktier. De havde sådan nogle, det var sådan nogle bare once in a lifetime. Du køber bare den her aktie, så glemmer du den bare for altid, fordi at den er sikker. Og det var sådan meget en bakspejlsøvelse, at jamen, de her virksomheder, de havde været sikre de sidste 10, 15, 20 år. Og så det, der skete, som fik Nifty 50 til at lige pludselig at glide og falde i prissætning, det var, at IBM fik sådan en regulatorisk sag imod sig, hvor at lige pludselig kom der tvivl om IBM i virkeligheden var sådan en sikker buy once og så forget ting. Og så kom der tvivl om hele Nifty 50-gruppen, om de var så sikre, som de var. Og så begyndte de at skride, og det var egentlig det, der skete. Og det er sådan, det er meget sjovt. Jeg så tænkte på det, nu skal vi snakke om Digital Markets Act og i forhold til Apple her senere. Jeg var ikke sådan, lade være med at tænke på, at der var i hvert fald den der regulatoriske ting-issue, som begynder at køre. Og spørgsmålet er, altså om den dag, at tilliden til de her Magnificent Seven, den skrider, om det så kommer til at betyde rigtig meget for værdisætningen. Hvis man så går tilbage til Nifty 50 og så ser, hvordan gik det så med de her virksomheder, jamen så var de egentlig altså okay investeringer, selvom man købte dem på toppen. Og det tror jeg egentlig også, at Magnificent Seven er i dag. Det er bare spørgsmål, om det sådan er fantastiske investeringer, både på kort sigt og på lang sigt herfra med den her prissætning.
Hvis vi lige gør indeks færdig. Olien har haft god uge. Det er de her stigende geopolitiske uro, der selvfølgelig er. Så er der USA ramt en relativt hård vinter. Det har nedbragt lagerne, og så har der været lidt positive data fra Kina, som vi også lige vender tilbage til. Mads, lad os lige få ugens vigtigste delivery news.
Yes, HelloFresh Group er blevet opjusteret af Goldman Sachs. Og Goldman Sachs, de er ude af HelloFresh bundet ud nu her i 11,40 euro eller sådan et eller andet. Goldman Sachs er ude og sige, at den virksomhed, der hedder Factor, som HelloFresh har købt i USA, den her virksomhed, der laver mad, der bare skal varmes, altså ikke meal kits, som, hvor man selv skal stege det og sådan nogle ting, men Factor laver simpelthen mad, der er klar til bare at blive varmet, at den alene er måske 9 euro værd per aktie, og det vil sige, så giver man på bunden 2,40 euro for resten af HelloFresh-gruppen, hvilket jo er ret vildt. Så de har opjusteret HelloFresh Group til outperform, tror jeg det var, og det har så gjort, at HelloFresh Group har performet godt kursmæssigt. Noget af det, der har sænket HelloFresh Group siden i sommers, sommerens optur, var fordi, at Factor havde gode tal, alternativ data. Det er næsten altid det, der driver kursudviklingen, hvis man sådan er i tvivl om, hvad der foregår. Men der var gode tal for Factor i sommers, og de tal har så været dårlige hen over efteråret generelt. Så alternativ data er det, som markedet reagerer på. Og så kan man sige, nå okay, jamen så, altså, hvis man ikke så må det jo være rigtigt, at kursen var sådan her. Men man kan også vente om at sige, at det var også på grund af alternativ data, at HelloFresh Group lige pludselig var i 34 euro i sommers. Så alternativ data er også bagud seende tal i bund og grund. Så er så er Dash i gang med at hæve priserne i New York på grund af den her mindste løn, som er blevet indført for delivery arbejdere i New York. Og det kommer til at betyde, at det koster $4 mere og formentlig at få en burger ud i forhold til, hvor det var tidligere. Så begynder det altså at blive rigtig dyrt at få tingene leveret. Og de her $4 kommer fra, at DoorDash formentlig skal have $2 mere for at levere, for at kunne betale de her mindste lønninger, og så vil restauranterne også være nødt til det, fordi at de også har øget udgifter og lægge et par dollar ovenpå. Så det er convenience, men det er også convenience, man betaler for.
Så er vi danske priser nu efterhånden. Det koster også, hvis du som enkeltmand ringer og bestiller en pizza for den leveret, så tror jeg også, du betaler 59 kroner i leveringsomkostninger eller sådan noget. Det er omkring i hvert fald.
Ja. Det er bedst, hvis man lige er en 4 stykker, der skal spise sammen, når man skal have leveret.
Det er bare en at banke på ved naboen. Skal du have pizza også? Så går vi lige over til de andre markedsnyheder. Vi starter lige ved Morgan Stanley, som faktisk har en ny favoritaktie. Den hedder Western Digital. De laver produkter til computer data storage. Der er den her, da den her artikel kom ud, der blev aktien sendt op med hele 78%. Er det en aktie, du kender, Mads?
Jeg mener, det er en, memory aktie. Ja, det er en memory producent, altså en hukommelsesproducent. Der hvis man ser sådan på computer eller sådan, så er der compute, altså chipsene der beregner, og så er der memory, og så er der netværk. Det er sådan de tre hovedområder, og Western Digital er i memory. Og memory er i recovery. Altså der har været en cyklisk nedtur i memory. Alt det her med at vi har haft telefoner nok, og vi har haft computer nok og alt sådan noget. Så der har ikke været stort behov for hukommelse. Så stiger efterspørgselen på hukommelsen på grund af de her på grund af AI, som giver et øget behov for hukommelse derude, først i datacentre og senere også ude i vores telefoner og computere. Og så er man ved at være igennem bunden på behovet for chips. SK Hynix, koreanske, den største memory producent i verden, var ude med regnskaber også, hvor det også sådan så positivt ud. Vi havde Micron i sidste uge. Samsung er anden største, har også været ude, og alt sammen tyder på, at memory sådan ligesom er ved at have set bunden af cyklusen, og så er på vej opad igen. Så det er så det, Morgan Stanley også ser ind i der.
Skal vi lige forbi Fubo TV? Det er et stykke tid siden, vi har hørt noget til dem. Hvordan ser det ud der?
Jamen, de er ude med et nyt produkt, og det er så meget rammende for det, de gør. Men de laver AI-genererede overskrifter til nyheder, der kommer ind. Fubo prøver rigtig meget at lave en AI optimeret AI-faciliteret platform, som man ser sports-tv på, altså den næste generation af tv-oplevelse, hvor at der kommer overskrifter ind fra højre, og du kan se, hvad dine venner ser, og du kan følge med på mange forskellige måder, og så kan du klikke på de overskrifter og se dem, og måske se et tv-program, sådan at det bliver en mere interaktiv og mere skræddersyet forbrugeroplevelse, når man ser tv. Jeg hørte et interview med David Gandler her, deres CEO, hvor han taler om, at alle de her streamingtjenester eller indholdsproducenter, at de er på vej på nettet og har svært ved at finde ud af, hvor de skal være. Og han reklamerer faktisk for Fubo som sted, hvor at man kan komme, sådan at de kan være platformen, som de her streamingtjenester viser deres ting på. Og en af de ting, han giver som eksempel, det er, at hvis man nu ind i sit tv, hvis man nu bruger Roku, eller hvis man bruger et eller andet styresystem, og man sidder og ser et eller andet program, og så vælger man at gå over og se et andet program på en anden kanal. Så det eneste den kanal, man gik fra, ved, det er, hvor man gik hen. Og det er ikke ret meget data. Men Fubo, når Fubo ligesom er den, der, ligesom, der serverer alle de her forskellige produkter for kunderne, så ved FUBO, hvor man gik hen fra der, hvor man var, og FUBO ved også, hvor man videre gik hen. Det kan jo godt være, at man gik over til et eller andet, som man egentlig endte med overhovedet ikke at se, og aldrig mere at se, men den gamle, altså den, der ikke har indsigt, vil tro, at man rigtig gerne vil se den her type program, som man gik over til, men har ikke den indsigt, at man har aldrig egentlig set det, og gik hurtigt videre. Så på den måde, så bliver FUBOs model med ligesom at hoste det hele meget bedre til at generere brugbare data på brugerne, så man kan servere en rigtig god brugeroplevelse. Fordi det er jo alle produkt, eller alle indholdsproducenter, vil jo egentlig gerne have, at man får de rigtige brugere ind. Dem, der rigtig gerne vil se 2. verdenskrig dokumentar, jamen det skal man vide om dem, og så kan man servere det for dem, når det er sådan, at de gerne vil.
Skal vi lige forbi et firma, vi ikke har snakket så meget om, det hedder Digital World Acquisition Corporation. Det er siden 11. januar bare steget helt vildt meget. Det er et SPAC, som tilbage i oktober 2021, de mergede med Trumps Truth Media, og de skal altså stå for Trumps præsidentkampagne her, og da det kom frem i sidste søndag, at ham Ron DeSantis, som var hårdeste konkurrent til Trump, han trak sig fra valget, så steg aktien med 88%. Det er altså en aktie, som 11. januar tradede omkring 11 og er omkring 37 her i dag. Så spændende med dem, hvordan de kan drive det, og om det er noget, som man kan. Det er virkelig en volatil aktie, den var også op i 46, så steg fra 11 til 46 på en 2-3 uger, det er selvfølgelig voldsomt sager.
Ja, det lyder som sådan en aktie, hvor man skal vide noget om, hvad amerikanerne kommer til at stemme for at kunne gætte rigtigt. Altså, det lyder som noget, der hørte hjemme på Unibet, eller Betson eller sådan et eller andet.
Ja, men det er jo tit det, der sker med de her tomme SPACs, som bliver overtaget. Det er jo sådan relativt tit sådan lidt mindre virksomheder, som så går ind og gør det, så det er noget, det har vi jo set mange gange før også, med det her, at det er virkelig noget, der kan køre op og ned. Men det er bare meget spændende at lige se, at den her, den er det virkelig, og nu formår de også at make headlines på det her. Så ja, meget sjovt. Men vi skal lige over forbi Carvana og Room.
ja. Room var jo den her konkurrent til Carvanas forretningsmodel, som var mere digital og ikke så meget infrastruktur. Jeg synes, vi har ramt det meget godt med at tale om det her med, at det der egentlig giver voldgravene og sikkerheden i forretningsmodellen, det er infrastrukturen, det er det at kunne levere bilerne og have og alt det her. Men Room lukker ned for rigtig meget af deres forretning, og det betyder, at bunden gik ud af Room fuldstændig. Og der er sådan rygter om flere brugtbilsforhandlere, som begynder at have det svært. Og så melder det her spørgsmål sig med Carvana igen. Og det som jeg kan følge, det er, at Carvana lige så stille er i gang med at ansætte lidt flere folk, og det virker som om, at man er ved at gøre klar til at vækste. Så er der en af dem, som har været investeret i Carvana i lang tid. Han hedder Robert Vinal, har en fond, der hedder RV Capital. Han holdt sådan et Q&A for hans investorer, og han har været over at besøge Ernie Garcia. Og han havde sådan en sød anekdote fra det her, hvor at han har sådan prøvet at gå lidt til Ernie Garcia, altså CEO for Carvana, og sådan sagt, altså det her med at vækste for hurtigt, er det ikke samtidig lidt dumt, og går det ikke ud over effektiviteten og alt sådan noget? Og det er jo noget af det, som man har talt om med Carvana, at de vækstede for hurtigt, og at Robert Vinal havde sagt til Ernie, at når han taler med en del andre sådan chefer og sådan noget, så taler de om, at de helst bare vil vækste de der 20% og sådan noget. Og så havde Ernie Garcia bare kigget på ham sådan hånefuldt, og så havde han sagt, altså, den eneste grund til kun at vækste 20%, det er, hvis man gerne vil hjem klokken 6 om aftenen fra arbejde. Så Robert Vinal virkede meget, meget sådan fortrykningsfuld i forhold til, hvor hurtigt Carvana kommer til at vokse, når de kommer i gang med at vokse, fordi det var det, hans read på Ernie Garcia var. Ja, ja, ja. Carvana er faldet tilbage fra 60 til 40 dollars cirka nu, og vi ligger og samler lidt op nu igen i New Deal Invest i Carvana på de her niveauer. Og så bliver det spændende. Q4 bliver et dårligt kvartal. Det har været et svagt kvartal for alle inden for brugtbilsindustrien, men spørgsmålet er så, om man så er ved at være klar til at begynde at vækste her i Q1, og det bliver noget af det, man kommer til at lytte efter på deres regnskabsmeddelelse.
Vi skal også lige forbi BYD. De sælger nu 5 biler i Kina for hver solgte Tesla-bil. Og nu prøver koncernen så at bevæge sig ind på luksusbilmarkedet, hvor de vil lave en serie, som hedder Yangwang. Og den skulle så efter sigende sådan prøve at være Kinas svar på Lamborghini og de her ting. Altså det bliver meget spændende. Så vi vender os lige tilbage til Tesla. Jeg havde bare lige en nyhed med, at Cathy Wood var begyndt at købe op. Hun havde købt for 32 millioner. US dollars her på den her faldende Tesla-kurs her de sidste par dage, så ja, hun tror meget på det, og
ja, hun kopierer New Deal Invest. Det er mega, mega irriterende, og hun gør det samme med at sælge lidt ind i styrken, for eksempel Carvana i 60, og så stille og roligt køre op. Det bevæger sig altid sindssygt meget op og ned, men det er helt klart også hendes strategi.
Det kommer vi lige tilbage til Tesla her. Så kinesiske aktier har haft en god uge. Der kom en nyhed ud tirsdag, at regeringen de vil øge tilskud til et fuldstændig sønderskudt kinesisk aktiemarked, og det var jo selvfølgelig godt for de fleste kinesiske aktier også. Det er blandt Alibaba, der var op, men lige under 7% for ugen. De havde også nyhed ud, at Joe Tsai og Jack Ma, begge to stifter, selvfølgelig er Jack Ma quarterbacken, de havde købt for henholdsvis 50 millioner US dollars. Det er Jack Ma, og så Joe Tsai har købt for 151 millioner US dollars. Det er altså en aktie, en tech-aktie, en ledende tech-aktie, som har en PE på 8. Det er virkelig voldsomt. Der er meget geopolitisk uro, der er regnet ind i den. Jeg ved ikke, hvad man sådan ligger på, det ved du nok, Mads, men hvis man kan sammenligne de to i hvert fald, så er der stort, så det er vanvittigt billigt. Men nu nævnte vi tidligere, at den her ride the wave opad, det kan også godt være ride the wave nedad, og det er også det, vi ser med de her kinesiske aktier i øjeblikket. Men synes godt nok, der er mange, der begynder at tale Kina, om det kan fortsætte nedad, og det her, det er jo den klassiske, tør man at købe, når alle er negative. Godt eksempel er den her uge. Det her med at pumpe økonomien og støtte aktiemarkedet, den længerevarende effekt er, det kan ikke rigtig få øje på, og så trods for det, så steg aktiemarkederne rigtig, rigtig meget. Men ja, det ser stadig tungt ud at være Kina investor. Det er jo så heldigt, at jeg ikke er det i øjeblikket, men man sidder der godt nok og får lidt kriblen i fingrene, fordi det er godt nok nogle gode selskaber, som koster nærmest ingenting.
Jamen det er måske, at dagens tema er det her med, hvad er det egentlig, at prisen afspejler. Prisen på kinesiske aktier afspejler også sandsynligheden for, at man får, som investor får penge ud, altså at de ikke lige pludselig bare bliver taget fra en igen. Og det tror jeg virkelig, at der er meget, meget lidt tillid til lige nu. En af pointerne med Tesla-regnskabet er egentlig lidt tilsvarende, at Tesla bliver lidt temperaturen på, hvor meget markedet er villigt til at prise ind i sådan fremtidige indtjening. I nye spændende ting, som måske ikke genererer indkomst lige nu, og der er min konklusion på Tesla, at det er markedet ikke særlig villigt til lige nu. Vi kigger på det lige nu og her, og så vender den om i Kina, der kigger man ikke på de her nøgletal og sådan nogle ting, der kigger man udelukkende på den økonomiske, den politiske risiko, og der er tilliden meget lav til Kina lige nu. Og hvis man tænker, at den tillid, den kan ændre sig i løbet af de næste 1-2 år, jamen så altså så tror jeg, at Kina er et godt eksempel, fordi hvis man tror på, at man får, at man kan få del i det overskud, som Alibaba og Tencent og de der virksomheder kommer til at lave, så er Kina jo en no-brainer lige nu prissætningsmæssigt.
Vi skal lige forbi Kaspi, Mads.
Ja, Kaspi er blevet noteret på Nasdaq. Kaspi er den her e-commerce-gigant fra Kazakhstan, udelukkende startede som en digital bank, og så også gået ind i e-handel og så videre. Så er vi at bygge sådan en virksomhed a la Amazon, Mercado Libre, Sea Limited, bare i Kazakhstan, og så vil man også rigtig gerne brede sig til nogle af de andre nabostater. Man havde faktisk købt en bank i Ukraine, inden krigen brød ud i Ukraine, for at begynde at bevæge sig ind på det ukrainske marked. Jeg tror, at hvis man tænker på de tidlige investorer i Mercado Libre, på det tidspunkt, hvor man investerede i Latinamerika, der må det have føltes lidt ligesom at investere i Kazakhstan lige nu. Så jeg tror, der er en meget god analogi. Så jeg synes, det er en interessant virksomhed at have et lille frimærke i. Og jeg tror, hvis man... Altså, nøgletal, det er sådan lidt lige meget. Det, alle tænker på, det er politisk risiko i Kazakhstan. Men jeg tror også, vi ligger der på en PE på 8 eller 10 for en virksomhed, som vokser 30-50% og giver et overskud og sådan nogle ting. Så det er en politisk risiko, man løber der. Ikke så meget forretningsmæssigt. Og den er så nu noteret også i USA. Caspi hedder den.
Apropos Mercado Libre, jeg sidder bare og nyder den aktiekurs, der bare stille og roligt trisser deropad, uden så meget fis og ballade. Den ligger bare og ruller deropad. Det virker virkelig, som om de bare har fuldstændig styr på det her latinamerikanske marked, og bare sådan en latinamerikansk... Lidt ligesom vi har set med Amazon i mange år, Microsoft i mange år, bare super solide produkter, bare tøffet derudad og sådan noget, og så selvfølgelig nu her er Microsoft jo kommet lidt mere vælten primært, fordi de er lige gået forbi 3 milliarder i market cap her igen, og er så gået forbi Apple, og det skete i onsdags, tror jeg det var, at de nu officielt er over 3 trilliarder i market cap, så det er voldsomt. Vi kører lige forbi hurtigt Plug Power, den her aktie, vi talte om i sidste uge, og de har fået et lån på 1,6 milliarder US dollars fra regeringen, og det er altså noget, der har sendt aktien op 30% i tirsdagens handel. Det er jo den her grønne energiaktie, som der ikke er skide godt kørende lige pt., hvis lad os sige det, som det er. Vi skal også lige over forbi Apple.
Ja, og Apple er jo kommet med nogle opdateringer, og det er mega spændende. Men på grund af Digital Market Act fra EU, så har Apple været nødt til at lave nogle forandringer, sådan at man åbner økosystemet op. Ja, de ting, man gør, de kommer her i iOS 17.4 opdateringen og er sådan fuldt udrullet en gang til marts. Det, der kommer til at ske, det er, at hvis man laver en app, så får man mulighed for at fravælge den der platformskat på 30% eller mindre, hvis man er en mindre virksomhed. Og det har været et af kravene, at det skulle være muligt at gøre det. Det bliver også muligt at bruge andre browser ordentligt på iPhone. Det har været sådan, at man kan godt have Chrome, Google Chrome browseren på sin iPhone, men den kører ikke særlig godt, og der er nogle af funktionaliteterne, der ikke virker, og det er sådan, de her browser, de kommer med nogle forskellige motorer, og Safaris motor, den hedder WebKit, og Google Chromes motor hedder Blink, og Firefox motor hedder Gecko, men på iOS, der har alle skulle køre på WebKit. Og så har det også været Apple, der sådan skulle lave opdateringerne og sådan noget, sørge for, at det fungerede med de andre skins og sådan noget. Og det har været sådan, at så har det været, så ens Google Chrome på iPhone har altid kørt på en lidt gammel version af WebKit, sådan at det kørte dårligere end Safari. Så reelt set har der ikke været nogen konkurrence. Man har bare kunne vælge, om man vil have Apples produkter, eller om man vil have noget dårligere. Og det bliver der nu åbnet op for muligheden for. Der bliver også åbnet op for app stores, der bliver åbnet op for streaming af computerspil. Det har jo været muligt at lave og åbne sådan en app store, hvor man kunne spille nogle forskellige spil, altså streaming af spil, men Apple har gjort det svært på grund af nogle regulatoriske ting, at man skulle have godkendt hver enkelt spil som en enkeltstående app, og så have det liggende som en enkelt. Det er bare sådan, det er sådan, de åbner op, men så er det helt vildt bøvlet. Nu skulle man så leve op til det her Digital Markets Act, og det man så har gjort, det er, at man siger, jamen man kan godt fravælge det normale App Store fee, så skal man til gengæld betale et core tech fee på en halv euro per download af det spil, som man lægger ud. Og så får man nogle reducerede priser, og man kan også køre betalinger uden om Apples sådan betalingsrails, men så er der også et fee på det til Apple. Og Daniel Ek fra Spotify har været ude og kommentere det her, og prøv sådan at highlight det. Altså, hvis man for eksempel har en app, hvor man sådan en app, hvor man ikke tjener ret mange penge, de her casual apps, så kan man lige pludselig, og den lige pludselig går viralt, så man lige pludselig risikerer at skylde Apple helt vildt mange penge for det. Og tilsvarende, Spotify kan ikke få det til at hænge sammen og gå på den her nye måde at gøre det på. Så man har så lagt et fee ind, som gør det ufordelagtigt ikke at fortsætte med at bruge det, som loven egentlig skulle regulere imod. Og så siger Apple til gengæld, at for 99% af udviklere, der vil det her være en besparelse. Men det er sådan lidt, altså, og det er jo fordi, at 99% af apps når ikke 1 million brugere, som er den tærskel for, at man skal til at betale det her fee. Men altså, alligevel så alle de vigtige apps og alle dem, som er betydningsfulde, de er jo over 1 million, og når man laver en ny app, så gør man det jo også i håb om at få over 1 million downloads. Så reelt set, så virker det ikke som om, at det er en reel mulighed. Det minder lidt om Facebooks, den her med, at vi kunne vælge mellem at betale for at bruge Facebook i EU, eller at give tilladelse til, at data bliver brugt. Så det sidste ord er helt sikkert ikke sagt i det her tilfælde, fordi det var ikke intentionen med lovgivningen, at det skulle være på sådan den her måde, men Apple har fundet en løsning, sådan at alternativet bliver værre for brugerne.
Skal vi lige forbi Evasion, som Andreas Madsen, vi havde med for 2 uger siden, at gennemgå den case. De kom med et reverse split i tirsdags 1-10, så aktiekursen den så blev... Normalt set gør man jo nedad, men de lader så reverse for at få aktien over 1 US dollar, det skal man for at være med på den her rigtige børs, og ikke være den her penny stock børs. Og det satte simpelthen vildt gang i en vild handelsuge for den helt vildt høje handelsvolumen, og aktien tror jeg var op i løbet af trade onsdag, var det op over 170% og faldt så tilbage, og så også ligget og sævet både torsdag og fredag. Så det var sådan... lidt, hvad sker der, om det var blevet et Wall Street bet igen, om at gå ind og købe eller shorte den her aktie, eller hvad. Så der var helt vildt gang i den der, så det var super spændende at følge med i.
En lille bitte aktie jo, så også et lille bitte volumen, så der skal ikke ret meget til. Lidt forvirring omkring priserne, eller sådan et eller andet, før at det går helt galt.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal over til ugens tema.
Yes, det er super lineær afkast, og det fyren, der har skrevet det her indlæg, hedder Paul Graham, og han er kendt for den venturefond, der hedder Y Combinator, som er sådan en kendt, ikonisk techfond, har investeret i rigtig mange af de her virksomheder, som vi kender derude fra starten af. Men han skriver om det her super lineær afkast. Og det handler om, det er, at det er sjældent inden for virksomheder og erhverv, at noget sådan agerer lineært. Og det eksempel, han giver, det er, at hvis nu, at jeg sælger et produkt, som er halvt så godt som min konkurrensprodukt, og vi sælger det til samme pris, så ender det ikke med, at jeg har halvt så mange kunder som min konkurrent. Så ender det med, at jeg har 0 kunder, mens min konkurrent har rigtig mange flere kunder end bare dobbelt så mange, fordi at hans produkt er rigtig, rigtig godt. Så det er sådan det ene eksempel på det. Og det andet eksempel, det er sådan, når der er nogle tærskler, for eksempel inden for sporten. Så 2 fodboldhold, de kan spille en rigtig, rigtig god fodboldkamp, hvor de yder rigtig godt, og så vinder det ene hold, formentlig Tyskland, med 1-0. Og så betyder det, at det andet hold får 0 ud af det, og Tyskland får maksimalt udbytte ud af det. Så der er sådan en masse situationer inden for erhverv og livet, hvor at det ikke er linært, men bliver super linært. Altså enten så bliver det rigtig meget bedre, end sådan forskellen egentlig skulle antyde, eller også så bliver det rigtig meget værre, end forskellen skulle antyde. Og det ser vi også inden for virksomheder og inden for aktieinvestering, at lige pludselig så er produktet en lille smule bedre end de andre, så går det helt vildt godt, eller en lille ny ting, som bare lige præcis rammer et eller andet, og så tager man rigtig store markedsandele. Og sådan, når man tænker over det, så er det jo det her, vi har snakket om med, at i virkeligheden med ergodicitet og ikke-ergodicitet, at tingene er ikke lineært her. Og det her, det øger variansen på udkomme for virksomheder, og helt vildt meget på unge virksomheder, og ikke så meget på ældre etablerede virksomheder. Når variansen øges, så betyder det også, at det går ud over den virkelige verdens afkast, det man kalder det geometriske afkast, at det bliver anderledes og dårligere. Og det er formentlig derfor, at den her måde med at bruge gamle regnskaber, hele den her måde at arbejde på med aktier og investering, hvor man analyserer regnskaberne, og så ligesom antager, at fremtiden også vil agere lineært, at den arbejdsmetode, den crasher, når det er sådan, at man har med unge virksomheder at gøre, så bliver det helt vildt meget anderledes, og det er svært at forudsige fremtiden. Og derfor så den arbejdsmetode, den virker til modne virksomheder og på relativt korte tidshorisonter, men når vi kommer til unge virksomheder og lidt længere tidshorisonter, så går det helt galt. Så er det, som vi har talt om en del gange her, så skal man over i meget brede porteføljer, og man skal rebalancere porteføljerne og sådan ting. Så det er en anden tilgang til investering. Jeg synes bare, det er en super spændende sådan debat, der ligesom ulmer derude, alt det her med, hvordan er det egentlig, at vi ikke kan bruge den lineære måde at tænke på om økonomi og virksomheder, og vi bliver nødt til at begynde at arbejde med en anden måde at tænke det på og forstå det, og det betyder, at værktøjskassen skal se anderledes ud og sådan nogle ting.
Det lyder super spændende. Hvor har du fundet de her artikler henne, eller den her artikel?
Jamen, det var en Simon Hee fra Convecative. Vi snakker rigtig meget om det her ergodicitet og sådan nogle ting, så det var en, han havde fundet. Men det er inde på Y Combinators hjemmeside, Paul Graham. Og der, han skriver en masse spændende ting. En erfaren herre, der har investeret i mange år. En af hans pointer også, som han skriver meget om, det er, at en af de ting, man sådan kan bedømme de her ting på, det er væksten. Altså at hvis noget vækster meget, så er der altså så øger det muligheden for at komme ind i den positive ende af de her superlineære afkast, mens hvis noget ikke vækster særlig meget, altså så er der en risiko for at det ikke har den her mojo, og det lige pludselig går rigtig meget den anden vej. Så han siger til hans startups altid, at de skal fokusere på vækst. At det er det vigtigste at finde ud af, hvordan de vækster. Og det er der en masse gode grunde til. Så spændende fyr at læse om, hvis man er inden for startups og unge virksomheder.
Vi skal have dagens 3 AI-aktier, som i dagens tilfælde er Tesla, Tesla og Tesla. Og jeg synes, lige efter du er gået igennem den, så synes jeg lige, vi skal tage regnskabet også med, så vi lige kan få lukket Tesla af.
Ja, altså, og de 3 AI-grupper og investeringer efter, det er jo infrastruktur, som er, er vejnettet for eksempel i gamle dage, men nu er det chips og det at fragte data frem og tilbage, lagre data. Og så er det use case, altså hvad kan man så bruge AI til, og så er det data. Hvilke virksomheder samler brugbare data og har meget brugbare data? Og dataaktien i dag er Tesla. Altså Tesla samler sindssygt meget data på, hvordan folk kører i den virkelige verden. Og det gør man via alle de her Tesla-biler, der kører rundt. Og der samler man meget mere data, end nogen anden gør, på hvad gør man i et venstre sving, hvor der sker lige præcis det og det og det. Hvordan kører folk så? Og det er det her, som vi talte med Jan om fra Jan Damgaard om, med hans nye bog fra CBS omkring hvordan skal man lære at gebærde sig i den virkelige verden, at der kan man ikke bruge regler. Man kan ikke sige, man kan ikke lære en bil at køre ved at sige, at du skal holde for rødt, og når der er fuld stop, så skal du holde osv. Fordi der er alle mulige gråzoner. Hvor at der er man nødt til at gøre et eller andet på en eller anden måde, end det, som reglerne lige siger. Man skal ikke bryde reglerne, men der er bare en masse gråzoner i den virkelige verden, og derfor så er man nødt til at gå væk fra sådan det her regelbaseret læring til bare læring på baggrund af hvad folk gør. Og der har Tesla langt mest data og langt mest mulighed for at lave det, som Elon Musk kalder real world AI, og det er data, der giver den mulighed. Så er der use case, og det helt oplagte med Tesla, det er full self-driving, at man kan lære bilerne at køre. Elon Musk, han siger, fotoner ind, altså syn, hvad ser kameraerne? Man kører kun på kamera i Tesla-bilerne, og så kommer der controls ud, altså hvordan skal bilen køre. Så der har man lavet noget, vi kan bruge i den virkelige verden, et AI-produkt, vi kan bruge, og det bruger man. Det kommer til at erstatte en del chauffører. Det kommer til at erstatte mange af de her delivery-folk, som vi taler om og sådan nogle ting. Så der er en masse use cases der, og det bliver vigtigt for Optimus-robotten. Og så er der infrastruktur, og der er Tesla også meget i gang. Man er i gang med at forsøge at lave sin egen dojo, supercomputer, udvikle sine egne chips. Når jeg tænker infrastruktur, så tænker jeg også software. Hvordan bruger vi data, og hvordan håndterer vi det, og hvordan får vi det brugt til at lave de her, hvordan får vi frem til at kunne lave de her use cases. Og Tesla høster alt det her data, og sorterer det, fravælger det, som der ikke rigtig er nogen læring fra, og vælger det data, som man kan lære meget fra. Så der er noget omkring kurering og selektion på data og strukturering af data, som man er super gode til. Måske han taler om det i regnskabsmeddelelsen den her gang, at man er måske den førende på inference, altså at lade AI konkludere, hvad man skal i en given situation, det er inference-delen. Og noget af det, han siger, det er, at man har kørt på relativt gammel hardware og har skulle få det til at fungere, og derfor så er man ret effektiv. Og en af de ting, der vil gøre, at man er effektiv, det er, at man vælger de rigtige datasæt, at man håndterer data rigtigt og får det sådan struktureret rigtigt. Så infrastruktur er både hardware og software. Det var min pointe.
Lad os prøve at kigge på regnskabet så. Det var jo ikke aktiekursmæssigt, i hvert fald så køn læsning. Måske heller ikke vildt overraskende, at de oplever en lille smule nedgang i antallet af solgte biler og så videre. Det er jo, ja, mange gange vi har snakket om den her øget konkurrence, som sætter ind, og specielt i Kina med de her kinesiske producenter, som også kommer ind. Men prøv lige at tage os igennem det, Mads. Hvad har du specielt lagt mærke til? Og du, nu sidder du og vipper lidt på stolen frem og tilbage, men jeg er ikke sikker på, at det er på grund af Tesla-regnskabet. Det var mere for lige at finde en komfortabel position, så du kunne tale ned i mikrofon. Hvordan så du det her regnskab?
Jamen, jeg er på skiferie, så jeg har ondt i min krop her. Prøver at finde en god måde at
sætte
på stolen på, ja. Uden at de vil hele tiden gøre mere. Så det er virkelig brutalt. Jamen, altså, jeg tror, at overskriften på det her, det her med, hvor meget vil man betale for fremtidig indtjening. Og det, der sker lige nu, det er jo, at marginerne skrider i Tesla, fordi man sænker priserne, der kommer konkurrence ind, så man skal sørge for at holde sin markedsandel og gerne vækste det, man gerne vil vækste og sådan nogle ting. Og det gør man, fordi at det ved man, at det vil give en højere indtjening ned ad vejen. Nogle af analytikerne, de er ude og være vældig vrede over, eller irriteret over det her regnskab. Der kommer ikke engang en guidance for 2024 med, hvor mange biler, der bliver solgt og sådan nogle ting. Og det ser man som en kæmpe svaghedstegn. Når man så hører Musk svare på det, eller adressere det spørgsmål, så siger han, jamen, jeg ved det ikke. Jeg, det kommer an på, hvad renten bliver, og det kommer an på, hvad input-omkostningerne bliver, og det kommer an på simpelthen så mange ting, så han kan ikke give en guidance for 2024. Men hans model er mere at sige, at vi vil gerne vækste bilsalget med 50% om året, og det gør vi på den her måde, og så forholder vi os til, hvad er renten, og hvad total cost of ownership, altså hvad koster det for folk at have en Tesla, og sådan nogle ting. Så han er mere i at vil gerne reagere på det, som verden nu byder ham, end at lægge sig fast på en eller anden guidance. Og det er det her clash imellem, som jeg også talte om med det her med superlinære afkast, at man har en verden, som rigtig gerne vil modellere og hakke ting ind i et regneark for at kunne vide, hvad sker der næste år. Og så har du den her virksomhed, som mere driver det efter sådan mere reaktivt og opportunistisk. Hvad sker der nu, og hvad er rigtigt for os? Hvis man så prøver at lægge alt det der væk, og så høre, hvad er det så, de siger undervejs, så vil jeg bare prøve at løbe det lidt igennem. De taler rigtig meget om, at vi er imellem to vækstperioder for Teslas bilforretning. Den første var det her med billige elbiler og skift til elbil, og den produktionsplatform, de har nu. Og så den næste vækstfase, det bliver næste generations bil. Og lige nu er de i gang med deres truck, og så snakker de også om, at de kommer med en ny lavpris bil, som bliver næste generations produktionsplatform. Og det er egentlig det synes jeg, man snakker for lidt om. Det er det her med, at det som også taler om, det er, at vi laver en ny produktionsplatform, næste generations produktionsplatform. Det betyder, at vi kan producere biler billigere. Og han fortæller, at den her produktionsplatform, siger han, it will be head and shoulders above any other manufacturing technology that exists anywhere in the world. It's next level. Og det, hvis bare noget af det er rigtigt, så betyder det jo, at man kommer til at producere biler endnu billigere, end man har gjort tidligere. Det tror jeg ikke lige markedet helt sådan tager ind. Det er i hvert fald ikke noget, man vil prise ind lige nu, hvad det er, det kommer til at betyde. Derudover så er man jo i gang med robotten Optimus, som bliver en robot, der kan bevæge sig i den virkelige verden, kan lægge værktøj sammen for os og sådan nogle ting. Elon Musk siger, at han tror, at det kan blive et endnu større produkt end alt det, Tesla producerer indtil nu. Og det, altså tanken om det her med, at man kunne have en robot gående hjemme hos sig, som man måske kunne købe for et eller andet 30.000, og så går den og hjælper med at gøre rent over den hus og ordne alle de her ting her. Altså, det kunne man da godt se, at der er et marked for ned ad vejen. Og hvis det virkelig kan lade sig gøre, og det tror jeg, han tror på, og jeg tror på, at Tesla kan gøre det, jamen, så har man et kæmpe produkt der, men med energy storage og så videre. Der, hele den her omlægning af verdens driftsmidler fra at være benzin og sådan nogle ting til at være til den her elektrificering af verden, jamen der er Tesla også fremme med nogle af de førende teknologier. Så der er sindssygt meget. Og når man så ser på det, så investerer Tesla rigtig meget i robotten, i batterierne, i udviklingen af den her næste produktionsplatform, altså de her nye fabrikker. Og det er jo noget, som man ikke har indtjening på nu, kun udgifter på lige nu, og det kommer indtjeningen så på ned ad vejen, når man lige pludselig kan producere biler væsentligt billigere end konkurrenterne, fordi man har den næste produktionsteknologi kørende. Men trods det, at man investerer i alle de her ting her, bygger alle de her ting, så er man faktisk cashflow positiv. Man tjener 2 milliarder dollars i løbet af 2023. Nu har man 29 milliarder i cash stående. Hvis man ser valuation-wise på det, altså bare på den eksisterende forretning, så er virksomheden enormt dyr. Pris til frit cashflow er 150, og PE er 60. Så det er dyrt. En sjov kommentar, som deres CFO lavede, det var, at han blev spurgt, om man kunne fortsætte med at sænke priserne. Og så siger han, at vi er nok ved at nå limits på den nuværende platform, altså produktionsplatform. Så det vil sige, at for at sænke priserne på bilproduktion yderligere, så skal vi altså over til den næste produktionsplatform. Udover de her ting, som jeg sagde, så med at man er cashflow positiv, så er vi også i en cyklisk nedtur lige nu med hensyn til biler og kapital er dyr og så videre. Så der kommer også et tidspunkt, hvor det går den anden vej med det. Og virksomheder inden for cyklisk industri, de skal jo typisk købes, når det gør ondt, når de ser dyre ud, fordi at vi er i den her cykliske nedtur, og så vil prissætningen øges, når der er medvind. Det har vi set i Mærsk, som jo virkede billig, da den var på det højeste, og så kommer den cykliske nedtur, og så virker man lige pludselig ikke så billig mere. Så min konklusion på Tesla, det er bare, at jeg tror, alle ved det. Der er ikke nogen, der ikke forstår, at Optimus kan blive et kæmpe produkt, og at man bygger den næste produktionsplatform. Alle i markedet forstår det her. Det der bare er lige nu, det er, at markedet er ikke villig til at betale særlig meget kursmæssigt for alle de her fugle på taget, kan man sige, som Tesla vil bygge. Og der tror jeg egentlig, at Tesla er et super godt barometer på markedets villighed til at betale for fremtidig indtjening, fordi alle ved det. Så det er bare et spørgsmål om, hvad er prissætningen på fremtidig indtjening. Og lige nu er den ikke specielt høj, tror jeg ikke. Så jeg tror, Tesla er attraktiv på den lange bane, og egentlig lidt uændret med, at jeg er ikke sikker på, at den på det korte sigt vil være særlig attraktiv kursmæssigt. Og så er der det, man altid skal tænke på, når noget ligesom virker meget billigt, det er der nogle trigger. Eksempel på det her, det er jo HelloFresh Group, ikke, som bare faldt og faldt og faldt og faldt, og så lige pludselig så er Goldman Sachs ud og sige, hey, vi synes faktisk, at hele værdien af virksomheden er bare faktor lige nu, så man får resten af HelloFresh gratis, og så lige pludselig så går aktiekursen den anden vej. Og der kan man også godt se nogle trigger for Tesla, altså dels hvis man kommer ud og ligesom får forklaret verden, hvad er den her næste generations produktionsplatform, hvis lige pludselig at Optimus den kommer tættere på at kunne generere cashflow, altså at man siger, nu kan vi sende Optimus ud i den virkelige verden i 2025, jamen så vil markedet begynde at prise ind, okay, hvad kan Optimus så indbringe i 2025, 26 osv. Så det her med, at der er så mange trigger nu, synes jeg, i forhold til det her kursleje, at jeg synes, det er attraktivt at begynde at bygge en Tesla-position for alvor. Spørgsmålet er bare, hvornår de her trigger lige pludselig kommer, og det ved vi almindelige mennesker ikke.
Ja. Altså det er jo så også det her konkurrencesituation, hvor bliver man alligevel også nødt til på deres hovedprodukt, de her biler, som de tjener pengene på, bliver man jo også nødt til, og det virker jo som om, at de her specielt kinesiske producenter inde et godt sweet spot i øjeblikket og få kørt en masse biler afsted, og der er bred opbakning til at købe andre ting end andre biler end Tesla og det her. Og det er jo klart, at det er jo også noget, som spiller ind. Hvor lander de henne? Klarer de den? Kan de konkurrere med de her priser som Tesla? Kan de sænke det yderligere? Har de en bredere portefølje? Alle de her ting er jo også store usikkerhedsmomenter, fordi ja, nu har elbilerne været der en del år, men vi er jo langt fra færdige med at både optimere på dem, og der er også langt fra, at det de, vi ser nye spillere, der også kommer ind på markedet, og vi ser garanteret også en masse af de her nuværende spillere, som går ned og ikke er der om 1 til 2 år. Så der er meget i øjeblikket på et ungt produkt, og det er jo selvfølgelig også den her usikkerhed, man skal have sig for. Jamen, er det Teslaen, som er vinderen inden for det her, deres cash cow PT, ind til at de får gang i nogle af de andre spændende tiltag, som du taler om? Det må tiden jo vise.
Ja, og Kina, det Kina kan, det er produktion. Altså, Kina er sindssygt gode til at producere. Så det vil sige, alt hvor det handler om produktion, der vil kineserne være med. Og de er sikkert også med på den her næste generations produktionsplatform. Og det er det samme inden for chipindustrien. Altså, den store ukendte faktor inden for chipindustrien, det er kineserne. Hvad kan de producere om 1 år, om 2 år osv.? Det betyder rigtig meget, så man skal bestemt ikke afskrive dem produktionsmæssigt. Jeg vil stadigvæk være tvivlsom over for, om en kinesisk robot får lov til at gå rundt i hjem i Europa og USA og sådan nogle ting. Jeg tror, det vestlige marked, det vil være Teslas, tror jeg, langt hen ad vejen, på grund af regulatoriske...
Ja, det har vi jo så også mange gange, sagt med bilerne. Det er jo i hvert fald ikke tilfældet indtil videre. Det strømmer ind med kinesiske biler i Europa, så er det måske lidt mere i øjeblikket drøm, eller ja, hvad man siger, end hvad der rent faktisk foregår. Fordi det er jo slet ikke det, der foregår i øjeblikket. Det kan ske, det ved vi ikke. Vi ved, at EU regulerer, men PT, så bliver der i hvert fald ikke reguleret den vej. Så er de jo nærmest mere strækse over for amerikanske virksomheder, end de er for kinesiske. Men ja, den mulighed ligger der også, men ja, den ligger måske ikke lige først for.
Delvis enig. Altså, kineserne har jo i hvert fald resten af verden som et oplagt marked at konkurrere på. Ja, Musk sagde det faktisk også under regnskabsmeddelelsen, at hvis ikke at der er handelsrestriktioner og sådan nogle ting, så er kineserne næsten umulige at have med at gøre ved udslette resten af de vestlige producenter. Det vil så også være Folkevogn og BMW og så videre, så lad os se.
Vi skal også lige se på nogle andre regnskaber. Vi starter lige i chipsektoren. Du kan lige få lov at løbe ASML og Lam Research igennem og KLAC.
Ja, lige præcis. De tre aktier er jo nogle af de her Fabulous 5, som er de store udstyrsleverandører til chipindustrien. ASML, den store europæiske gigant, som laver ultraviolet udstyr til når det er sådan, at chippens design skal aftegnes på waferen, der hvor den skal produceres. Og det er det her fokuseret lys, når man bruger det til at aftegne, hvor chippen skal, hvordan den skal se ud, jamen så er det med til at gøre, at man kan lave knuderne mindre og mindre, og dermed komme til næste generation af chipudstyr. Og det er ASML den virksomhed, der kan i verden gøre. Og så er der, som vi talte om tidligere, nogle nye teknikker, som kommer op, som måske kan konkurrere på sigt. Men jeg synes, det er en af de spændende ting, det er, at man nu har leveret det mest avancerede udstyr til Intel. Så Intel er kommet på, og Intel er i gang med et projekt, de kalder 5 knuder på 4 år. Og der er det her nye udstyr, næste generation af det, som altså kommer til Intel først. Og det er super interessant, at Intel prøver at komme med i forhold til det her gap, som Taiwan Semiconductor ellers har haft. Og det er også noget, som Lam Research er med på at levere udstyr til og forskning til. Ellers så var ASML med en smule vækst. Man var bekymret for udsigterne til 2024, og der kommer man ud lidt bedre end forventet med guidance og sådan nogle ting. Og det tager markedet rigtig, rigtig godt imod. Man sprøjter rigtig mange penge i forskning og udvikling. $4 milliarder om året bruger ASML på forskning og udvikling. Det, som det fylder virkelig noget i hollandsk økonomi, at ASML er så stor. Så det er lidt en novo-historie også for Holland. når man ser på fremtidsudsigterne, altså så ser 2024 til at blive et mellemår. Det, der skete i 2023, det var, at kineserne bestilte helt vildt meget af det, som ikke er leading edge, det der hedder DUV, Deep Ultraviolet, som kan bruges til at producere op til og med 7, eller ned til og med 7 nanometer chips. Og det har kineserne stockpilet en masse af. Og så er spørgsmålet om, hvor meget af den efterspørgsel, der kommer til at holde fremadrettet. Det betyder også, at kineserne har en masse produktionskapacitet til de ikke helt avancerede mikrochips. Og det giver sådan usikkerhed omkring, hvad bliver efterspørgselen så i 2024 og 2025 for det her udstyr til at producere de her ikke helt avancerede chips. Valuation-wise, så er man på en PE på 41, hvilket er relativt dyrt og kommer til at virke relativt dyrt her næste år, indtil at væksten for alvor så kommer i 2025. Så var der vækst i salg til produktion af memory, og det var en af de ting, der også gjorde, at memory sådan ligesom virker positivt på markedet. Lam Research er en anden af de her fem store, som også vokser okay kvartal over kvartal. Hvis man fortsætter den kvartalsvise vækst, så vækster man 30% her det næste år. Lam Research leverer også rigtig meget til Kina, cirka 40%, men er prissat lidt billigere med en PE på 27,3. Og i New Deal Invest kan vi bedre lide Lam lige nu, og det er fordi Lam er meget eksponeret for memory, og memory virker som om, at det er på vej opad, som vi talte om tidligere. Hvis mobil og PC også kommer, så kan det også give rygvind for memory. Large language models kan komme ud på smartphones og PC'er snart, det vil give memory et boost, og der er Lam Research rigtig godt. Så har Lam Research også leveret noget udstyr til netop til Intel til den her næste generation af chips. De er gode til, at chips bliver ændret sådan, at energitilførslen kommer på bagsiden af chipsene, og vi går mod det her chiplets med de her små chips, som er AMD's teknologi, og som Intel også vil gå med. Og der er Lam Research også har en del produkter til det. Så der er en del rygvind på Lam. Men altså, truslen for alle de her, det er Kina. Altså, hvad har Kina brug for fremadrettet? Begynder kineserne selv at producere noget af det her udstyr, det mindst avancerede udstyr osv., fordi at man er nødt til det på grund af de her chipsanktioner? Jamen, så altså, det er risikoen for de her virksomheder, at kineserne selv begynder at kunne producere. KLAC er den tredje af dem her, som mere ligger mere i bagenden af chipproduktion med det, man kalder metrology, altså testning af chipsene og sådan nogle ting. Og der er risikoen for, at kineserne begynder at tage over med det, ikke så stor. Jeg har ikke fået kigget på KLAC's regnskab endnu. Så ja, og så kom Intel ud med regnskab også, som jeg heller ikke har nået at kigge på endnu på grund af skiferie her, men også noget, som blev taget relativt blødt imod af markedet, og det var meget guidance. Intel har ikke rigtig noget leading edge, altså det man leading edge, eller det man kalder AI også, AI-relateret. Men Intel er i gang med den her med at indhente det, man har været bagud i forhold til TSM, og vil rigtig gerne til også at være producere chips for andre end sig selv, så man vil reelt set til at konkurrere med TSM og arbejder meget på det. Og Intel virker spændende på den baggrund, men AI har de ikke rigtig noget af i øjeblikket. Og så var ST Microelectronics, den europæiske chipproducent ude. De producerer meget til industri, altså ikke leading edge, men større chips med mindre avanceret størrelse. Og det er svagt lige nu. Industri og biler er svagt. ST Microelectronics er også en af lederne inden for det her, vi har talt om med Silicon Carbide, og det er auto. Og auto ser ud som om, at det bliver svagt nu her det næste års halve års tid. Eller, altså, der kommer man til at kigge efter en bund i anden halvår i 2024. Så egentlig generelt, så er der sådan en svaghedstegn ude i chipindustrien, hvor at at leading edge virker stadigvæk stærkt. Det, man skal huske, det er, at det er cyklisk. Altså, så hvor Mærsk så rigtig lækker ud, dengang fragtraterne var høje, jamen så lige pludselig, så er der nok kapacitet i markedet, og så falder priserne. Og sådan vil det også være med leading edge på et eller andet tidspunkt, formentlig ikke før 2025, så er spørgsmålet, hvornår markedet begynder at prise det ind. Og det kan også være, at der ikke kommer svaghed før 2030, det er bare usandsynligt. Og så har vi memory, som begynder at virke stærkt. Så venter vi på, at logic, altså computere og telefoner, at det kommer. Og så virker auto og industri virker svagt, som om man er på vej ned. Så det er en blandet landhandel, og så er det priset rigtig godt til den stærke side, hvor vi synes, at LAM virker ok prismæssigt. KLAC formentlig også. Intel kan vi godt lide, og så ellers der, så er vi meget forsigtige lige nu, fordi at det hele er steget rigtig meget det sidste års tid.
Hvad har vi næste uge, Mads, som du ser mest frem til der?
Mandag kommer SoFi, det ved jeg, du også ser frem til. Supermicro Computer kommer mandag. De var ude og opjustere deres salgstal helt vildt meget og haft et kursridt. Så kommer tirsdag Alphabet, AMD og Microsoft, så store virksomheder. Qualcomm kommer onsdag. Torsdag kommer Gravity, Evolution Gaming, Peloton, Meta, Apple, Corsair og Amazon. Så det bliver kongeetappen i næste uge, i den grad.
Det er kongeetappen. Ja, vi må kigge på det, se om der er tid nok til at gennemgå de her regnskaber, så vender vi selvfølgelig tilbage med en update i næste uge. Og så er der jo kun tilbage at ønske god weekend til folk, og god skidag til dig, Mads, i dag. Håber, du får nyt den sidste dag på løjverne.
Tak skal du have, Mathias. God weekend alle sammen.